Kórdrengir er lið sem margir hafa tekið eftir á Íslandsmótinu undanfarin ár. Liðið hóf keppni í fjórðu deildinni fyrir 3 árum síðan og á öðru ári komust þeir upp í þriðju deildina. Á síðasta ári unnuð þeir svo þriðju deildina og spila því annar deildinni sumar. Þeir hafa farið mikinn á félagsskiptamarkanum í vetur, fengið þeir sín 8 nýja leikmenn og hafa sett sér það markmið að vinna aðra deildina í haust. Þetta miðjan, ég heiti Hafliði Breiðfjörð og gestur minn í dag Davíð Smári Lamúti. Velkomin Davíð Smári. Kórdrengir hafa verið 3 ár í deildakeppni á Íslandi. Þið voru hálfspælt frá því að fara upp á 4. deildinni fyrsta árið og svo farið upp um deild 2 ári röð og spilið annar deildi næstum ár. Þetta ótrúlega tími.
Já, þetta búið að ganga alveg vonum framar. Það alveg klárt.
Þetta voru svona meiri rússipanari en aldrei helst.
Já, þegar við náttúrulega fórum út í þetta að við ætlum að spila í deildakeppni KFC að tökum þátt í bikarnum á móti Reyni Sandgerði og töpum 7-1 og maður var svona að sá fram á að þetta yrði mjög erfitt en þetta hefur klálega gengið vonum framar og verið rosalega gaman.
Og kannski svona skemmtilegt í kjölfara þeirri sögu þá að þetta hafa verið móti Reyni Sandgerði sem við farið svo upp.
Já, í mitt, en við höfum svo smalt að verið í pínu basli með á ennþá en jú, vissulega. En ég get alveg sagt það að sá leikur svona Já, við fengum svolítið blóð á tennurnar þeir sem að stjórna liðinu og og það var ákveð að gefa svolítið í þetta var mikið sjokk.
Hvernig komst þú inn í þetta dæmi?
Sko, ég slít krossbönd, ég ætla að spila sem markmaður fyrir þetta lið þegar við vorum bara í utandildinni og hérna, já, ég slít krossbönd og tek ekki þátt í neinu þannig í 2-3 ár og svo þegar það tekin ákvörunum að fara upp í fjórðudeildina hérna þá þarna æfing og ég tek svona bara svolítið stjórna á æfingunni segi svona mína skoðun og annað og þá kemur þetta bara svolítið í tal og menn voru meira segja sko ekki alveg vissir á reglum og annað þarna bara fótboltareglunum í liðinu sko þannig að það þurfti eitthvað svona sem að ég bæði skildi leikinn og hérna var með pínu bein í nefinu og hérna já það eiginlega bara var til þá og þeirri æfingu og var ekki aftur snúið.
Þetta bara svona atvikaðist þannig að þú eru þjálfari.
Þetta eiginlega gerði það, en það var náttúrulega hann Logi sem að hérna var með mér fyrsta árið, Logi Már. Við vorum 2 hérna í þjálfunum þegar við vorum í fjóru deildinni. Þannig að ég, já, þetta var eiginlega bara svona atvikaðist.
Svo farið í þriðju deildina og vinni deildina í lokiðinn og en þú er bara ekki það eftir. Ég yfirlýsingi frá þér eftir að þið vinni deildina í haust að þið ætlaði að setja markmið hátt. Og ætlaði að vinna deildin ári?
Já, mér fannst bara eiginlega hálf kjánulegt ef við ætlum eitthvað að fela okkur á bak við eitthvað og við erum hérna bara með það stóra karaktera í liðinu að þetta var alltaf markmið. Við ætlum okkur alltaf upp og hérna, já eins og ég segja og við erum eitthvað að fela okkur á bak við að við ætlum ekki að gera það var bara meikað eiginlega ekki sens sko að því að við vorum allir, ekki bara ég eða Andri sem að þjálfur með mér að hérna, allt liðið bara var ákveðið í því og meira þess að þegar við vorum að spila í þriðjudeildinni og ég fer nú að marga leiki og annað, ég var eitthvað meginn samfarur það að við hefum verið í topparhátt í fyrra með þann hóp sem við vorum með í fyrra sko. Þannig að ég gerir mig samt alveg grein fyrir því að þetta verður hrikalega erfitt í ár. Það er alveg klálega þannig, miklu taktískari deild og þetta verður mjög erfitt en það er eitthvað sem að bara gerir þetta ennþá meira spennandi og bara svona, já, gerir maður virkilega mótiveraðan fyrir komandi sumri.
Þú, hérna, ég er náttúrulega mætti þetta á leiki á okkur sumar og þá, ég held að þess að fyrsta og eina skipti sem ég nótti hann að gesta, ég horfi á leið í þriðju deildinni og gat nafngreint alla leikmenn á vellinu þegar þú er búin að ná í rosalega góða leikmenn í þetta leið.
Já, frábæra leikmenn og þetta hefur verið alveg draumi líkast líka hvað hérna hvað eru margir sem hafa áhuga á þessu sko, leikmenn, þeir hérna veist, ekki það hérna flesti segja já þegar ég hef samband, heldur líka bara er maður að fá fyrirspurnir frá leikmennum jafnvel leikmennum sem spila í Pepsi og fullta leikmennum inn kassu Þannig að, og það var ekki þannig þegar við vorum í fjörutildinni, svo það sé alveg á hreinu að hérna, það þurfti mikinn samfæringamátt til þess að samfæra mennum að taka þátt í þessu.
Og það er búið að vera mikið þetta í vetur líka eftir að komast upp.
Já, það er mikill áhuga á liðinu.
Af hverju vilja menn koma til ykkar?
Ég held að sé bara þessi meðbyrju og þetta er eitthvað spennandi, er eitthvað öðruvísi og ég held að sé bara það og við höfum náttúrulega verið gríðaleg velgengni eins og ég segi, stemningi kringu liðið þannig að, og eins höfum við líka verið hérna að taka þátt í alls konar góðgeramálum og já, bara gengið ótrúlega vel
Og þú ert búin að vera að styrkja liðið svolítið mikið líka í vetur komum við eitthvað átt að leikmæðið ekki?
Jú
Hvað, hérna, hver stefnar í þessu? Ætlar að fá fleiri?
Nei, ég held ég séum bara svona, já við erum svona nokkuð góðir held ég svona spurning með unga leikmenn sem ég að reyna að fá á láni
já.
Við erum mér að vera bara með 70 manna hóp og ég hefði helst vilja hafa hann svona í kringum 20
Ertu sem þetta reyna að breyka hópin frá síðast tímbili?
Já, við vorum náttúrulega með svolítið stóran hópi fyrra, við vorum alveg með 20 manna hópi í fyrra sko. Þannig að
Fyrst Albert Brynjar Ingason var fölni, hvernig var að samfara hann að fara niður í Arbyrðu?
Það var nú bara mjög auðvelt sko við hérna, hann var nú byrjaður að syngja bara kórdrengjalega í brekkunni fyrir tveimur orðum sko það gaf eiginlega auga leið að hann var alltaf eiginlega klár í slægin sko þannig að það var mjög auðvelt
En þú þar með leikmann sem að gæti orðið í svona svindkall í sér deild
Já, hann klálega getur orðið þá með það sem hann að sýna mig núna á æfingum í janúar þá bendir allt í þess
Gott að vinna með hann?
Frábært að vinna með honum. Ég bara, já það komir óvart að hvernig er að vinna með honum. Hann er hérna með gríðalega metna fyrir þessu verkefni og hérna 100% mætingu. Við æfum virkilega vel, við æfum bara í takt við þessi inkas og þessi pepsili, við æfum nánast alla daga og það er aldrei neinar afsakanir og hann bara, já, leggur sig allan fram eins og allt lið.
Er það æfa utan þeirra það?
Já, maður hefum aðalega úti
Úti samir eða?
Já, samir
Það er búið að vera svolítið erfið í janúar fyrir það
Já, við erum samt bara alltaf mætt
já.
Og ef að veðri býður upp á það að sé ekki hægt að spila fótbolta þá bara sköfum við völlin og spilum fótbolta Það er svolítið þannig
Er áhengjum svona rosalega mikill að menn geta bara ekki sleppt aðingu þó að
við erum Já, og svo líka bara erfitt held ég að ringi mig og segja Nei, ég vill bara við æfum alla daga og maður er alveg sé leikið sem að hérna, hafa bara ekkert verið flautaðar að þó að boltinn sjáast ekki á vellinum þannig að við þurfum bara að vera tilbúinu hvað sem er
Og mér óvartöldi að hérna, Ingvar Kalle til tilkynnið í haust að hann verið áfram með ykkur og svo hættir hann núna í janúar, hverju gerist þetta?
Já, hann í raun og verið ákveðu það að vera áfram en hann reyndar var svona aðeins að brasa við meiðsli í fyrra misti held ég á 8 leikjum í tótal og tók svo gott frí núna og var mikið meðhöndlun í fyrra og annað og hann er náttúrulega 37 ára gamall svo bara þegar hann byrjar að mæta með okkur núna þá er hann bara töluvert verri heldur en í fyrra og honum fannst bara að vera komin tími og við getum ekki gert neitt annað en bara að bera virðingu fyrir hans ákvörðun en hérna það var pínu erfitt
Gerir þér á fyrir að þetta er alltaf mikill keppnismaður og örgulega gott að hafa í hóp að reyna að halda honum í starfinu
Já, hann ætlar að taka þessi markmannsþjálfari liðinu og hefur greiðlega metna fyrir að vera ennþá í kringu lið vill alls ekki fara alveg í burtu hann er alveg, hann vill meina það þetta séu skemmtilegustu 2 ár sem hann hefur spilað í fótbolta eða með þeim og það segir ýmislegt, hann er búin að vera 20 ár í þessu þannig að hérna, greiðlega gott að hafa hann áfram
Svo missur, hvað Alexander Magnússon?
Já, Alexander Magnússon fer í Njarvík Dabbi Birgis Davíð Guðrúnarsson eða Dabbi Birgis, hann hefur ákveðið að hérna, vera ekki með okkur Guðmundur Atli Steinþórsson verður ekki með okkur Viktor Unnar fór náttúrulega að ná miður tímabili fyrra
Já.
Þannig að við höfum alveg mist stóra kalla líka
Já, þannig að það er alveg nöðsynlegt að hafa náði alltaf þessu leikmenn sem er komnir
Já, alveg klálega
Hvað segir með markmannsmálið þá? Þú ert þá, því vantar góða markmann að spila í deildin, hvernig er það að lesa það?
Já, við náttúrulega erum með frábæra markmann sem spilaði þeirra í fjárveru Kali í fyrra, Gunnar Gunnar, hann hérna og hann vantar bara kannski aðalega að finna tíma fyrir þetta hann er við í vinnu og vinnu mikið á kvöldinu og annað en við erum á fullu að finna okkur markmann og mögulega komið lausn á því
Hver er svo lausn?
Andri Þór Grétarsson hefur verið að mæta hjá okkur og búin að spila 2 leiki og það verið spennandi að sjá hvort að það sé eitthvað sem verður að vera líka
Þar ertu að keppa við HK Pepsi til dæli um að ná máni?
Já, vissulega, hann hérna þeir vilja fá hann og vilja halda honum en hérna mér finnst alveg krúsjál fyrir markmann og hans aldri að hérna vera aðalmarkmaður eða að reyna allavega að vinna fyrir því að vera aðalmarkmaður og hérna það er ekkit spennandi að sitja á bekknum þó að sé vissulega í pepsitildinni að hérna, menn þurfa reynslu og, og þurfa svolítið að fá kjarki í það að vera númer eitt. Það er hérna, ekki gott að venja sig að vera númer tvö eða númer tólf. Þannig að ég tel það nauðsynlegt fyrir hann og hans feril að vera númer eitt.
Hvað gerir þetta þess að samfæra svona mennum að koma?
Ég held að sé bara metnaður. Þetta, hérna, og ekki bara í mér, bara í öllum sem standa að félaginu. Ég held að sé fyrst og fremst metnaður. Það er hérna, eins og með þessa stóru klúbba þegar það er kannski fallanir og Pepsi og annað og það er tekin ákvörðun um það, það er alltaf ekki aftur strax upp. Það er ótrúlega skrítið fyrir fótboltamann að hérna, taka þátt í svoleiðsildi. Og ég veit það til dæmis að þegar Einar Orri kemur til okkar og er náttúrulega búið samningi á Keflavík að þá var planið að fara ekki aftur strax upp sem er kannski skiljanlegt með mannskap sem var þar og það tap sem að var það árið. En menn þurfa alltaf að hérna, fyrir mitt leiti allavega að fara inn í móta hérna, með það í huga að við séum inn í mótunum til þess að vinna það. Þannig að ég held að sé alveg það, þessi metnar. Við erum með, eins og ég hef sagt örgulega 100% í þessu viðtali að þá ætlum við okkur upp og við ætlum að leggja allt í söluna til þess að fara upp. Hvort sem að það takist eða ekki verður að koma í ljós en við erum alltaf tilbúnir.
Nefndir þið Einar Orra. Rosalega mikil keppnismaður sem kom til ykkar fyrir síðast tímabil.
Já, ég hérna, þegar við förum upp úr deildin árið áður að þá upplifði ég það að það vantaði svolítið hjarta í lið og svolítið ólíkt okkur svona þessu kórdrengja já, attitúti það ár. Það var svona róleg stemming í klefanum og var bara mjög frábriðið öðrum árum og ég var alveg samfærður að hérna, við erum að fá svona karakter og það var annarkort Einar Orri eða Ásgeir Börkur og hérna mér tókst að fá Einar og það hefur verið bara frábært að fá hann og metnaðin sem hann hefur lagt í þetta er bara já, enda fyrirlega liðsins og það skín svoleiðis á vellinum og það er það sem við þurftum og það hefur sýnt sér líka.
Já, það hefur verið líkilega að komast upp.
Já, algjörlega. Algjörlega, og með nýju mörk í sumar og eins og klettur hann á miðinu þannig að já, algjörlega. Og lendur nátt líðið að fara í sat og meðist þarna fyrir tímbil og tekur eiginlega þátt í mótinu.
Já.
Þannig að líka það, já.
Áskip Örkusegri. Talaðu við hann?
Já, ég talaði við hann.
Hvernig var
það? Ég lá á hann. Já, hann var bara jákvæður skilur, en hún er langað að halda áfram í Pepsi og ég bara virti það.
Já. Þannig að þú reynir við hann aftur setna, þú vilt hann
þetta mindset. Það má vel vera.
Já.
Það er því alveg, já, það má vel vera.
Farid satt og sagði nú í utan daginn að hann vildi fá að vera áfram með ykkur, hann meittur allt síðast í bil. Það sem við með hann áfram?
Nei, það er staðfest núna að Farid verur ekki með okkur áfram.
Ok. Ekki pláss fyrir hann á meðinni?
Jú, það er bara, jú, kannski alveg pláss fyrir hann, bara snýrist náttúrulega bara greiðslur og kjör og annað og mér skilst að stjórninu og honum hafði bara ekki náðu saman. Það hefur oflangt í milli. Farid er eins og allir vita, frábær leikmaður og algjört skrimsli þegar hann er í standi.
Hvernig virkar þetta hjá okkur? Hérna, er þetta stórt félag? Hvað eru margir að vinna í kringum þetta hjá okkur?
En félagið er náttúrulega eins og gefur til kynna er alls ekki stórt og við erum ekkert margir sem vinnum að félaginu og þetta er mikið svona við bara já, fjölskylda mín og strákarnir í stjórninni og þannig að já, nei, þetta er ekki stór klúbbur en við hjálpust allir að, ég meina leikmenn er að þú er vesti og annað, þetta er bara, þetta er fjölskyldu klúbbur og stutt að fara til þess að fá já, hvernig orða þetta, stutt að fara til þess að fá bara hjarta liðsins beint í æð og veist, við erum hérna allir sem stopnuðu liðið fyrir 12-13 árum, við erum allir ennþá hérna og karakter liðsins er búið að vera svo sami öll þessi ár, kannski undaskildu þessu einu ári sem ég talaði að náðan þannig að já, en við erum virkilega lítill klúbur
12-13 árs síðan þið stopnuðu sér við erum að spila alltaf bara í utandeldinu og hversu leðis þá átti þetta bara að hoppið ekki
Jú, og var það náttúrulega og bara fyndið og við æfðum ekki við bara spilum en það hérna gekk alltaf rosalega verið, það var eitthvað ég veit bara ekki, ég held að vita engin það var eitthvað við klúbin, eins og ég segja æfðum aldrei neitt voru ég að lenda á móti stórum liðum í bikar, Víking Reykjavík til dæmis og við áttum skilið að vinna þannleik, töpum og 3-2 þannig að það var alltaf eitthvað og það var svona startið að því að við færum lengra það var þetta hvað það var eitthvað skona sál í liðinu og sem betur fyrir erum ennþá, þrátt fyrir að hafa verið náttúrulega gríðarlega mikil umskipt á leikmönnum síðastliðin ár, að þá hefur þetta alltaf haldist og ég held að það sé bara út af því að ég sagði hann, það er stutt í DNA í liðinu, við erum allir hérna ennþá þó við séum ekki lengur að sprikla með liðinu að það var allir sem startuðu klúbin nánast allir, erum hérna ennþá
Búin að vera násalt í svona menn sem eru á loka sprettinum á ferðinu sínum sem eru væntanlega að kúpla sig niður deild og svona til að komast í halda að fara að spila fótbolta þessi tæki fyrir minka fyrir því með hverju ári væntanlega þau fara upp deildir þegar
að það má vel vera, ég enda mjög ósammálaði við sem að ná í leikmenn á endasprettinum
Gjörðu í hært alltaf mis
Já, hann var alltaf með okkur henni fjóru deildin og reyndi að spila held í tvo leiki sumar en Hjörtur Hjartar er náttúrulega gríðarlega reyndur leikmaður ég held að sé engin leikmaður sem er farið upp um fleiri deildir þannig að bara hafa hann í búningsklefanum og annað er mjög gott ég er mikla mætur á hirti þannig að já, jú, vissulega hafa verið einstaka leikmenn sem hafa kannski verið komin undir síðasta en svona eins og til dæmis við tölum Albert Brynjar og annað þá horf ég alls ekki á það að hann sé þó að sé kannski ekkit mörg ár eftir þá finnst mér hann vera bara á toppi, ég meina hann var með nýju mörg í held í 20 leikjum í sumar og þannig að ég greiðlega mikla mætur á hann og fleirum eins og Einar Orra og já, bara flestum leikmenn sem við fengið
Það er samt þannig, þú er búin að fá átta leikmenn í sumar og það er bara búið að vera látið á félagsskiptamarkanum önnur liðið eru bara ekki að styrkja sig Þar veit ég til þess að lið hafa verið að kvart í kási og spyrja hvernig þið getið þetta lið sem er ekki með yngri flokastarf og ekki minnst með heimavöll sem eða í þið.
Já, við höfum nú spilað í Sagamýrinni sem við byrjuðum á þessu. Við erum sterkur heimavöllur, heldur sem búin að tapa 3-4 leikimanna á 4 árum. Þannig að það hefur reynst okkur vel en ég veit ekki alveg hvað það er sem að ætti að fara í tauganar öðrum félögum við erum ekki að hérna, bjóða neitt fram yfir þau nema kannski meiri metna það er mín skoðun
Það hefur alltaf verið einhverjum orðrömmur að mennir að spáði hvernig þið fjármagnir félagi og svona og einhverjum vangavöldur það hvernig svaraði því hvernig fjármagnir félagi
Já, ég þarf ekki annað en að benda bara á búningin okkar í fyrra það var alltaf sást í litinn á búningin fyrir auðlýsingum og ég veit til þess að þeir sem voru hringja og hérna reyna að fá fólk til þess að auðlýsa á búningnum annað að við þurftum eiginlega bara að hætta því að eftir fyrstu 10-20 símtöluna þá voru búin að fylla búningin fólk er spennt fyrir þessu fólk vill taka þátt og já, það er eiginlega bara svar mitt við þessar spurningu
Er þið þá ekki að finna fyrir þessari kreppu sem félagin tala um?
Já, kreppu, við erum eins og ég segi við erum ekki með alla leikmenn og launaskrá eins og margir aðri klúbbar þannig að þetta er aðeins fjölbreytt hjá okkur og öðrum klúbbum en hérna, jú, auðvitað finnum við fyrir því að þessi klúbbar eiga erfitt með að borga laun og við erum líka að fengi klúbba til okkur, nei, stráka til okkur sem að eiga inn í fullta launum þannig að hérna, við sem betur fyrir skuldum ekki laun en það kannski ekki verið að borga laun í mörg ár og vorum náttúrulega máttuð ekki fyrra og þurftum að borga svona aðeins öðru sér hátt með sjúkra þjálfun jafnvel og jafnvel að reyna að greiða fyrir aðra utanlandsferð eins og æfingarferðin okkar í fyrra og svona þannig að þetta er fyrsta ári sem við megum semja almennlega við leikmenn eða það er að segja bara að gera launasamningu við leikmenn þannig að það kemur ljós hvernig þetta fer allt saman
Þannig að ég er inn í fyrra voru að fara þessa grótuleiði sem að búið að tala mikið núna menn sé ekki launum en fá að uppskýra annan hátt
Já, í raunni og ég er mjög hrifin að leika gróttu, minnst mjög spennandi hvernig hún er, ég er nú, held nú reyndar að þetta hljóti að vera eitthvað aðeins örvísi fyrirkomulega hjá í ár, það verður spennandi að sjá hvernig það fer allt saman.
En þið ætla að halda áfram bara stíga upp þess að deildi, hvert er framtíða markmiði?
Ég veit ekki alveg.
Ef við horfum 5 ár fram í tíman?
Ef við horfum 5 ár fram í tíman? Já, markmiði mitt er náttúrulega bara að komast sem hæðist og margt með klúbsins held svolítið ég hendur við það það er allir greiðlega mótiveraðir fyrir komandi árum og þó að kannski lúkið þannig við sem svolítið að hlaupa fram úr okkur þá erum við að reyna eins og við getum að gera það ekki og hérna ég held að næstu 5 ár fyrir klúbin verður bara greiðlega spennandi og við erum eins og ég segi og við höfum svo sem sagt áður í viðtólum að við ætlum ekki að vera neitt short-term dæmi við erum að reyna að búa til alvöru klúb og ég held að það hefði tekist að mörgu leiti allavega að hinga til við erum með flotta umgjör þó við séum ekkit margir sem koma að klúbnum og mönnum líður vel hjá okkur það hefur raun og verið engin vilja fara nema þá bara fara til þess að hætta þannig að já, þetta hefur gengið vel og vonandi við heldur þetta áfram
Er eitthvað Pepsi draumur?
Já, auðvitað það er alveg Pepsi draumur en það er alveg hellingu sem þarf að breytast til þess að það geti verið alveg draumur En auðvitað heldur maður eitthvað starf í vonina að svo verði, en eins og staðan er núna þá er innkast á draumurinn.
En ef að því verður, þá er áskorunar miklu meir, þá er þetta bara að komast undir leifiskerri og KSI og þá eru ofslega mikla kröfur, ertu búin að kynna þær þær að?
Já, já, við erum, ég og ásamt öllum sem koma að klúbnum, erum búin að kynna okkur það og erum strax byrjar að hafa hugan við það að stopna yngri flokka. Mm. Þannig að þetta er allt í réttum farvegi, myndi ég segja, bara snýst um völlin og annað, hvort við fáum leiði þess að vera þar. En eins og ég segja, fram er náttúrulega leiðina úr Safamýrinni og ég á erfitt með að sjá að Safamýrin verði keppnisvöllur Víkings, þar sem að þeir eru með fallegasta vallastæði landsins, finnst mér, þannig að Safamýrin vonandi verður bara áfram okkar heimavöllur.
Ég búið að ganga frá því fyrir þetta tímbil?
Já.
Já. Og fá allar æfingar þar og er gott að vera þarna?
Það er gríðalega gott að vera í Safamýrinni, en það er líka gríðalega dýrt.
Já.
En hérna, já, það er gríðilega gott að vera í Safamýrinni og okkur langar að vera í Safamýrinni.
Mm.
Það er klárt.
Voru svektir þegar að borgin ákveða Víkingum fengi í Safamýrinna að frumurum?
Já, úst, já og nei. Auðvitað, úst, erum við það ungur klúbur að það er kannski verið erfitt fyrir borgin að, hérna, að veðja á okkur.
Mm. Letum við það á okkur?
Já, við letum við það á okkur en ekkert nóg og ábyrrandi.
Mm.
En það held ég að þetta hefði orðið rosaleg skuldbinding og verið kannski pínu erfitt fyrir svona lítinn klúb eins og hann er núna og það verður bara gaman að færi viðræði víkingana það hvernig vallastæði verður og annað.
Þegar það er að kemur, veistu hvernig það verður sem að
þetta kannski? Ég heldist 2021.
Ok, þannig þið kláruðu allavega þetta tímbil og svo sjáðu þið til hvað víkingandi gera með ykkur.
Já, ég allavega hef enga trú á öru en ég sé fram á það að víkingandi verðið með yngri flokka fyrir þetta hverfi. Þannig að ég sé ekki alveg að hérna, þetta verið keppnisvöllur neinslið nema kannski þá berserkja eða sem venslagfélag Víkings en það verið gaman að sjá bara hvaða hugmyndir þeir hafa og við höfum alveg verið í viðræðum við Víkinguna eins og til dæmis okkur langaði tíma hérna, áður við náðum samning við fram að vera í Safamýrinni að það langaði okkur fara niður í Vík
á aðalvöllin þar
já
voru það jákvæð að vera þær skekla vel
Já og nei, það eiginlega fór bara aldrei nógu langt af því að við bara leiðum við vorum að byrja þér að vera að þá eiginlega náðist bara samkomulega við fram í Safamýri.
Hvernig getur þú hugsað að það er að framkoma þetta yngri flokkastarf? Hvernig myndir þú byrja og hvernig myndir þú fara?
Ég hugsa að svona okkar hugmyndir núna er að byrja bara einu flokki og hérna planið er að hérna, já, byrja einu flokki og vera með frí æfingagjöld og reyna að fá fólk laða fólk að, en eins og ég segja að hérna, leiga á vellinum er mjög dýr og við þurfum eitthvað með hérna að ná samkomulagi þannig að það veltur svolítið á því líka við erum að borga gríðarlega upphæðir mánaðarlega fyrir að æfa þarna 5 sinnum í viku
Svo því eru að yngri flokkastarf væri mjög dýrt í framkvæmta sitt ef það er að gera eitthvað æfingu gjöld
Já, við þurfum eitthvað með hérna að ná lausnir í því en auðvitað Einhverju tölvu gúruar þurfa að liggja yfir einhver annar en ég sem betur fyrr.
Hvað flokki myndir þú byrja á?
Ég sem myndir byrja bara yngsta flokknum.
Það er þannig
já? Já, ég hugsa það.
Já. Rúa þarna tugum krakka á öllin?
Já, bara eins og ég segi, hef ekkit sjálfur svo sem verið mjög innvinklaðar í það en við höfum samt alveg rætt við þjálfara hvort þessi tilbúin til að koma. Það hefur mjög jákvæð svör í því og sem ég nefndi við áðan, mögulega bara frítt að æfa hjá okkur. Þannig að svona fyrstum sinn með að verum að starta þessu, bara þess að fá fólk til að koma og treyst okkur, það þarf mikið treyst til að vera með unga krakka. Mm-hmm. Þannig að það er bara spennandi.
Og það er hvað rétt að fara í kvennastarf?
Við höfum hugsað það, alveg eins og við höfum hugsað að breyta nafninu, en það er svolítið svona óþjótt nafni ef við færum í kvennastarf, en ég sé seint að þessu nafni verið breytt og ástæðan er mjög einföld að þeir sem koma að klúbnum, bæði þeir sem að leggja til peninga í klúbin, þeim þykir greiðlega vænt um þetta nafn, af því að við höfum heitið þetta, við höfum borið þetta nafn síðan við byrjuðum í 12-13 ár.
Mm.
Og ég held bara að klúbunum myndi fjarlægast, eins og ég nefndi við á hann, þessu DNA-ið, þessu upprunalega blóði að fara að breyta um nafn. Þannig að, en það verður allt bara komið ljós.
Af hverju hafið þið þá rætt
að breyta um nafn?
Já.
Að því það er svolítið óþjólt, það er svona svolítið erfitt, ég veit nú ekki um íslenska orðið yfir það, að týra það, það er svolítið erfitt að hérna, já, þannig að við höfum rætt að ég hef alltaf verið algjörlega á mótið því að breyta því og margir aðrir líka verið mjög á mótið því sem að standa næst klúbunum en það er svona einn og einn sem að hafa nefnta hvort við ættum að gera það en ég sé seint að það verið gert.
Það var komið ykkur að finna tilögur?
Nei, ég raun og verið enga tilögur, sko, það er þá bara eitthvað svona stytting á þessu, sko. þannig að kórdrengir eru eitthvað starna í þróttafélagi kórdrengir en það er endar upptekið í KU eða allavega það er í eigu Kópavogs held ég hvernig það er, en það er eitthvað sem við erum bara skjótið í lofti með sko, já, ekkert mitt. Sem hefur verið rætt almennilega
hver eru fleiri kröfur sem myndi fylgja því að fara upp?
Ég nú ekki klár algjörlega á öllum kröfum en það er náttúrulega snýr völlin og snýr yngraflokkastarf og svo þarf að ná einhverju samkólagi með sjónvarp og annað, ég bara er ekki alveg nógu vel inni til þess að geta svaraði og er það setjum tíma vandamál, ég er með fyrst og fremst með fókusun á að vinna þessa deild sem er núna og svo bara verðum við að sökka okkur í einhver lestur
en það er á móti hins að kemur að ef þú komin í sjónvarp að þú
ert
að Þú persónulega, hver mér vera þjálfa allir liði núna í hvað þriði árið ekki?
Þetta er fjórað árið
mitt. Fjórað árið, já. Hvað markmið ertu með? Ertu með ekki þjálfara menntu sjálfur?
Ég er með UFAB og fer vonandi í UFA núna á þessu ári. Kláraði það í fyrra, þannig ég gæti ekki tekið það fyrr. En það er svona planið að klára það í ár.
Ok. Gott að hafa andra með þér, andra stimpil?
Já, gríðarlega gott. Gríðarlega gott.
Hvernig kom það til að hann kom til?
Já, við erum æsku vinni, ég og Andri og við vildum fá annan mann inn í þetta með mér. Þetta er eins og ég nefndi á þann að það er ekki margir sem koma að klúbnum og starf þjálfarans hjá kórdrengjum er töluvert ólíkt starfi þjálfarans hjá flestum öðrum klúbum og það er mörgum hnöppum að hneppa þannig að ég sá fram að ég gæti aldrei gert í deitt þannig að Andri var gríðarlega góð viðbót við það sem fyrir var.
Hvernig vinnið þið saman?
Hvernig á ég best að útskýra þetta? Svona pínu, good cop, bad cop fílingur yfir þessu.
Hvor er þetta þú?
Ég get oft verið svolítið erfiður og eins og ég segi, ég er með svolítið mikið passion fyrir þessu og stundum þarf aðeins að tappa af mér og Andri er mjög góður að hérna svona rökraði við mig og hérna já, við vegum hvernig annan bara mjög upp ég hérna, Andri er náttúrulega reynslu úr efstu deild og er með gríðlega góðan æfingabanka og annað og við mætum klukktíma nánast fyrir hver einstu æfingu og förum yfir æfinguna sem við erum að fara í og við erum í raun og veru alla vikuna fyrir leiki að svona fara yfir okkar leikkerfi og annað. Þannig að já, við heldum við vinnum ótrúlega vel saman. Ég gæti ekki unni með öllum. Ég er bara þannig persóna, ég svo allir myndu fá leið á mér á endanum. Ég er svona skapstór og get verið stundum erfiður og hef stundum kannski of mikinn metnað fyrir því sem ég er að gera. Jafnvel þrá ekki, ég held ég mæti nánast á leik bara á hverjum degi og ég hef meira þess að brent með á því að vera mæti á æfingar hjá öðru liðum. Þannig að, en Andri hefur alls ekkit minni metnað en ég, hann bara svona sýnir kannski að þessu öðru sem ég, hann er bara svona yfirvegari og bara við, eins og ég segi, við vegum hvernig annan virkilega vel upp og þetta gengur mjög vel. Margir sem að svona hafa litið hornau á það síðu tveir þjálfarar, en ég held að ég, og Andri getur svara fyrir að þetta hafi gengið mjög vel og eins leikmenn við erum ekki að tala honi hvort annan við bara ákveðum það fyrirfram að við förum inn í klef og annað fyrir leik hvor okkar byrjar og hvað við ætlum að ræða og hverja punkta þú ætlar að taka og öfugt þannig að þetta hefur gengið bara mjög vel.
Eru þessi báðir aðalþjálfar?
Já.
En það er nú eitthvað sem er að koma Lass og Heimir voru báðir aðalþjálfar á tímli. Þú talar svolítið mikið á sér skapstór.
Já.
Er það búið að koma þær í vandræði eitthvað?
Nei, kannski ekki telti meira en öðrum þjálfurum. Ég er nú ekki tvengið eitthvað mörg rauð spjöld eða neitt svolítið. Ég er svona fljótur upp og jafn fljótur niður, sko. Þannig að ég er ekki telti erfiður í umgengni eða neitt þess áttar, sko.
Nei.
Ég held að það sé alveg þannig, en ég er bara gríðalega ástriðu fyrir leiknum og hérna, ég vil að lið mitt einkennist svolítið af Já, bara vilja og baráttu og minnstu rosalega erfitt að horfa á fótboltaleik þar sem maður sér að menn er eitthvað sloppin á vellinum. Það er svona, ég myndi segja að það væri það sem færi mest í töðunar með við fótbolta og þá læti ég mér heyra.
Og þá var það mikla kröfur aga líka?
Já, ég hef mikla kröfur aga og mætinga og æfingar og annað. Ég, hérna, þó við séum í þessari deild og eins með deildina í fyrra, ég vil bara 100% mætingu. Og það er ekkit ég er að fara í matabóð eitthvað, en auðvitað í mennsku líka, ef að menn komast ekki út af gildir og góðri ástæðu, þá auðvitað er ekkit mála að fá frí. Það er algjörlega þannig.
Okay. Þú segist hafa farið á æfingar hjá öðrum liðum.
Já.
Hvernig kom það til og hvernig var þið tekið? Það tók með kannski eftir þér?
Ég er bara í góðu vinnasamtu við þjálfara í efstu deild og hérna, við ræðum mikið saman um fótbolta og hérna, og ég bara, mér var svona nánast boðið og hafðu gaman af.
Já, þú varst ekki að skoða mótirja til
Nei, ég hef nú ekki gert það.
Nei, það var ekki svona eins og lítsarinn hérna.
Nei, ég hef ekki gert það.
Nei, það kemur ekki til greina.
aldrei að segja aldrei.
Þú vilt vita, en þú ert að reyna að læra af öðrum mönnum. Það, það, það
já, mér finnst mikill skóli að horfa á önnu lið, bæði spila og æfa og ég hef gríðalega metna fyrir því að fyrir þjálfun og bara þjálfara fræði og hef rosalega gaman að því að horfa á fótbolta og horfa á fótbolta alla daga, marga tíma og dag, þannig að já.
En að því þú hefur svo mikið metna fyrir þjálfun og nær svo metnaður út fyrir kórdrengi, sér þið fyrir þeir eitthvað að fara eitthvað annað?
Já, mjög erfitt með að svara þessa spurningu, ég og ég og Andri hefur nú svona oft gert grínaði að hérna, hann segir að ég mun aldrei fara frá þessu en eins og ég segi, það er mjög erfitt að fara frá þessu ég, hérna, nema þá að ég er bara reikin ég er náttúrulega svo sem ræði ekki hversu lengi ég er hana en ég vona að þetta verði eitthvað áfram
og tala svolítið þetta svona eins og ég tala fótbolta.net, þetta svona litla fyrirtækið þitt og þú vilt ekki vera frá þessu
já, það er þannig ég hugsa náttúrulega allan daginn og ég er bara í fullri vinnu við þetta og hérna, já og er náttúrulega öll samskipti klúbbsins fara mestuleiti gegnum mig út á við bæði með vallamál og bara alla þjálfara og allt og svo að vera með, eins og ég segja að vera með 20 leikmenn og höst, það eru símtöl á klukktíma fresti jafnvel oftar, bara út af hinum ýmsu ástæðum, maður er aðeins meiri þjálfari, það þekkja það allir sem eru þjálfarar að það eru ýmis vandamál sem komu upp og maður þarf að díla við þau á réttan hátt þannig að, já.
Þá var ég að spyrja það út frá því ef að, hérna, að því þú ert náttúrulega svo duglegur með við þetta félag ef að þú fengir bara drauma tilboð frá liði efri deild og ákveðar var þjálfa sjálfur hvað er þetta kortrengi? Geti félagið lifa án þín?
Metnaður minn er eiginlega sami og metnaður eiganda klúbbsins þannig að ég hef enga trú að öru en að klúbburinn myndi bara sína metnaði því að finna manni minn stað sko Þannig að ég hef engar ágjur af því, sko.
Er hægt að finna svona ástrið fjöldamann?
Já, ég held það. Ég held að líka ef einhverju myndi finna það, þá væri það þess að standa klúbnu, sko. Það er svolítið þannig.
Ok. Það var rosa áberandi fyrra að þið voru rosa mikið í góðgeramálefnum og einhvers slíku. Er þetta eitthvað sem skiptir ykkur miklu máli?
Já, það gerir það. Skiptir ykkur gríðarlega miklu máli og mér fannst einhvern veginn líka árið fyrra að vera svona Það bara áberandi mikið svona þung málefni og svona neikvæð umræða hitt og þetta og þegar ég sé neikvæð kannski ekki, veist, kannski neikvæð umfjöllun heldur bara svona, veist, fólk að deyja í kringum okkur og annað og eins bara orðspor klúbsins okkur langaði bara svolítið að hérna, hjálpa til og við vorum að reyna að skora líka á aðra klúbba að hérna, þetta er svo lítið mál það er ekkit mál að eyða klukkutíma að eitthvað í að búa til eitthvað málefni og þetta er engin kostnaður fyrir klúbbin í rauninni þannig að ég skil ekki alveg okkur að það er ekki aðeins meira það
gekk þetta vel?
Gekk mjög vel gekk mjög vel
líka svona mikið tala svona að fólki sem að mætir á öllin og það fylgta fólki sem mætti á leiki hjá okkur sérstaklega með velið sem að er ekki einlægt félagt með yngri flokkastar og tuga ára sögu og umgjörið í kringum leikina
Við erum náttúrulega að reyna að skapa okkur stuðnismenn Við erum 4 ára gamlir og, eða 4 ára gamall klúbbur og við erum að reyna að búa til stuðnismenn og það er bara hægt með því að fyrsta lagi spila góðan fótbolta og ég örulega að vera með jákvætt umhverfi þannig að það var klálega partur í því
Spila góðan fótbolta er skiptið því máli að spila skemmtilega fótbolta sókna sinni lið og...
Já, við þetta gera það og hérna Og hérna, en ég myndi alveg spila leiðan af fótbolta til þess að ná í úrslit að við þyrfti þess, en við náttúrulega reynum að hérna, smíða liðið þannig að við getum spila góðan fótbolta og ég held að það hefur tekist, ég held að við spila besta fótboltan í deildinni sumar, ég myndi segja við og KVF kannski, og áltan er svona inn á milli, það voru svona nokkur liðið og augnablikarnir undir lokin og svona, en hérna mörg liðið spiluðu alveg, þetta var mjög erfið deild fyrir okkur, þú veist, mörg liðin fóru alltaf út úr sínu megin vítateig og það var basically gameplani, sko, bara markmaðurinn fekk boltan og hann bara nelti yfir á Kali og við þessum byrjum búin nýtt, þetta var mjög skrítið, en já, ég heldur við spila bara mjög góðan fótbolta, við svona breytum við leikjöru á miðri sísónu og svona gekk pínulegt illa skora, svona síðasta þriðjung vallar eins að var svona pínu erfið til okkur, en Svo breyttu við og þá fór að ganga mjög vel og Davíð Ásbjörns kom að inn í okkur, hvenær kemur hann? Hann kemur já, bara í kringum mitt mót og þá svona fór að vera aðeins meira frjálsræði fram á við og svona var hann og Einar hann í þessu djúpa hlutverki og þá svona opnaðist heldur mikið menn voru svona djarfari fram á því.
Nú eru Davíð með einhver áfram?
Já, vona því já, minnst það mjög líklegt.
Hvernig fótbolti heldur það verði þá í annar deildinni? Þetta er allt unni deild?
Já, það er náttúrulega eitthvað sem við fáum að sjá bara núna á þessu pre-seasonu, já, hvað hendur okkur best? Mm. Það snýst náttúrulega svolítið það, þó maður hérna vilji spila góðan fótbolta, að þá er ég ekki fastur í neinu móti, við höfum ekki búið til neitt mót fyrir klúbbin, sem að vonandi verður samt í framtíðinni, en hérna, við munum bara spila á okkar eiginleikum, hvað hendur okkur best?
Ég er nú ekki einu sem búin að skoða það, en er þetta meiri ferðalega til þessi sem
er að hluti? Nei, þetta er heldig þrjú svona stór ferðalög.
Ok, þannig að þetta verður bara nokkuð þægilegt?
Já, það verður það heldig.
Ok, það var á stóra spurningi, stærsta spurning viðtalsins. Kjafta sig hans ekki eitthvað fyrir að sömur að þið var að fá Kenvan Jones til þessu ykkur?
Já, þetta er skemmtil spurning. Ég, hérna, hún er eiginlega hálf hlægileg, sko, því að, hérna, ég fekk margar spurningur þetta ég held að allir miðlar hafi haft samband við okkur en þetta var aldrei inn í myndinni ég hef aldrei talað við manninn og hérna eina tenginga sem inn í klúbin sem er reyndar stór tenging er að við vorum með tvo trínir þetta sem eru í fyrsta lagi mjög góður vinir hans og ég held að hans sé eitthvað svona umbúsmaður fyrir þá að hans segi þó viti það en það er eina tengingin en hann stóð aldrei til að hann kæmi til okkar og ég held að hann geti ekki spila fótbolta sko ég held að hann sé með ónýtt hné bæði hné, þannig að það er allavega það sem að trýndarni sögðu okkur en það hefði klálega verið skemmtilegt að fá hann
En gaf þetta þér einhverja hugmynd? Fórstu að kanna mögulega hann á svona?
Nei, ég gerði það ekki sko. Við vorum alveg á svaka skriði í fyrra og ég held að ekki liði í eftir þremur deildum Íslandsmóts hafi skorað fleiri mörg en við og maður er ekkert að rugga bátnum þegar bara vel gengur það er þó ekki nema að hérna eitthvað myndi meiðast alvarlega og við erum enda lentum í smá meiðslum þannig að Guðmundur Atli meiddist þannig að það voru þríleikir eftir að mótunum minnum og þá sóttum við hann hérna Lamars, hvað heit hann? Guillermo, já, sóttum hann frá Njarvík og því miður gekk það ekki upp
Náðið þið halda 300 árum?
Nei, þeir munum mögulega ekki vera með okkur árum
Þetta er svolítið mikla breytingar á leiðinu þá?
Já, þetta eru mikla breytingar á leiðinu en þess þarf líka, við erum að fara upp um deild og allt annað level og miklu taktískari deild þannig að hérna við þurftum alltaf að fara í þessar breytingar það er klárt
En þú ert búin að loka hópum sem eru fyrir þann markmannmáli?
Já, nema við erum svona að reyna að fá nokkra unga leikmenn á láni
Ok
Og það á bara eftir að koma í ljós
Til að
breyka hópin Við erum í raun og bara með 70 manna hóp núna og okkur langar að vera svona í kringu 20 til þess að vera klárir
Jafnilega ekki nóg ef er lendi ykkur meðslum og svona
Ef við erum 20, jú, ja. Er það nóg, en við, það var ekki nóg eins og staðinu núna, nei.
Ég ætla bara, þakka að við erum komuna, þetta er bara gott spjall.
Já, takk fyrir að fá mig.